Velkommen til Radio 4 Morgen.
Lyt til Radio 4 Morgen, og pist væk er sorgen. Især hvis der er godt nyt fra borgen.
Der er aldrig godt nyt fra borgen, men der er nyt fra borgen. En af tingene er de der 10. klasser, om de skal afskaffes. Vi ser på sagen om lidt. Der er også et dårligt nyt i en vis forstand for kræftsyge Finn, som jo er en af dem, der mærker konsekvensen af, at de her behandlingspakker på Aarhus Universitetshospital ikke har fulgt planen. Og selvom to topchefer nu bliver stillet til ansvar, så kan han jo ikke købe sig et nyt liv. Vi skal tale med Finn om 14 minutter. Der er også nyt om en ulv. Det var bare en hund. Klokken er 6 minutter over 6.
Spoiler alert. Her i studiet er det Kasper Harbo og Jakob Grosen.
Radio 4 taler med Danmark.
Afskaf 10. klasse og indfør i stedet en 2-årig ungdomsuddannelse. Sådan lyder anbefalingen i en rapport fra Reformkommissionen, som bliver præsenteret senere her til formiddag kl. 11. Det erfarer vi her på Radio 4, og flere andre medier har erfaret det samme, før det er blevet meldt officielt ud. Og det er noget, der har medført mange reaktioner allerede, også om fordele og ulemper ved at afskaffe 10. klasse. Det dykker vi ned i nu, og vi begynder med fordelene med dig, Andreas Rask Christensen, forskningsleder ved Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse på VIA University College. Godmorgen.
Godmorgen.
Du ser flere positive elementer i den her anbefaling, selvom du ikke helt mener, at det nødvendigvis er en god idé at afskaffe 10. klasse, før man kan være helt sikker på, at alternativet er bedre. Men lad os starte med det positive. Hvad er positivt ved at gøre det?
Jamen det positive er, at det her forslag selvfølgelig går ind og forsøger at adressere nogle af de hovedudfordringer, vi har i forhold til at få nogle flere til erhvervsuddannelsen. Det har været en ambition i lang tid. Man forsøger at prioritere også nogle praktiske færdigheder i ungdomsuddannelserne. Så forsøger man at lave et forløb, hvor man også tager højde for, at der er nogle gode sociale fællesskaber. Det er også positivt. Og så er der en fleksibilitet i det, selvom det retter sig mod det praktiske, jamen så er man ikke låst fast. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, om man ikke kunne styrke de eksisterende tilbud i 10. klasse og efterskolerne i den henseende, og dermed fremme noget af det samme. Men der er selvfølgelig nogle positive elementer ved det.
Ja, kunne man ikke bare gøre det?
Jo, det er sådan set også min opfattelse. Der er positive elementer ved det. Men i øjeblikket, så har vi jo mange unge mennesker, som går i 10. klasse og i efterskolerne samlet set. Og ved at afskaffe 10. klasse og svække efterskolerne, jamen så misser man jo den mulighed, der er i forhold til at styrke nogle af de eksisterende tiltag, og derved måske også kunne realisere nogle af de samme ambitioner om at få flere til erhvervsuddannelserne for eksempel.
Danmark mangler faglærte, og målet med den her nye uddannelsesmodel skulle blandt andet være, at flere får øjnene op for erhvervsuddannelserne, så der er flere end 20%, der søger ind der. Hvordan vil du beskrive effekten af den måde, landets uddannelsessystem har været skruet sammen på indtil nu?
Jamen, man har jo selvfølgelig ikke sikret, at vi får et vis antal unge ind på erhvervsuddannelserne. Ikke et tilstrækkeligt antal unge. Problemstillingen bliver, hvis man får et så snævert fokus på erhvervsuddannelserne, eller rettere, man forsøger at fremme erhvervsuddannelserne ved at svække noget andet. Det bliver tit et nulsumsspil, når vi diskuterer uddannelse. Vi skal styrke noget, men så svækker vi noget andet. Vi vil styrke erhvervsuddannelsen, men vi vil lave en ny ungdomsuddannelse. Så sletter vi 10. klasserne og svækker efterskolerne. Og der kan man sige, jamen det gælder jo om at højne kvaliteten de steder, hvor der er behov for det, uden at svække den nogle andre, så at sige. Ikke? Og det er en af udfordringerne ved diskussionen lige i øjeblikket omkring uddannelsen.
Andreas Rask Christensen, jeg vil sige tak til dig.
Selv tak.
Forskningsleder ved Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse på VIA University College. Den her rapport, Nye Reformveje 2, anbefaler, at 10. klasse skrottes til fordel for en 2-årig HPX-uddannelse. Det skal den altså hedde HPX. Det står for højere praktisk eksamen og skal være et alternativ til den mere abstrakte og teoretiske vej, som for eksempel en STX-uddannelse er. Det er en almen gymnasiel uddannelse. Men samtidig skal alle uddannelsesdøre holdes åbne, står der i rapporten, så det er muligt at tage for eksempel en HF eller en det, der hedder EUX efterfølgende, hvis man gerne vil være for eksempel lærer eller sygeplejerske. Det er altså meningen, at HPX-uddannelsen skal kombinere klassisk boglig undervisning med praktiske fag, og målet er, at HPX'en bliver lige så attraktiv som de klassiske gymnasiale uddannelser, som mange unge søger ind på. Det er altså det, vi kan erfare her, inden det reelt er blevet meldt ud. Det bliver meldt ud i dag på et pressemøde kl. 11. Lad os kigge lidt på ulemperne. Nu havde vi fat i fordelene. Ulemperne kan vi jo tale med dig om, Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er du ikke så positiv, når du ser på den her anbefaling, der kommer fra Reformkommissionen?
Jamen, jeg er ikke så positiv, fordi at man ligger op til at afskaffe 10. klasse. Og selvom at vi står i en stor udfordring med mangel på faglærte, og at vi har brug for flere på erhvervsuddannelserne, så synes jeg ikke, at man kan tillade sig at fratage os elever retten til at gå i 10. klasse. Vi bruger som unge mennesker det her år i høj grad på at lære os selv, hinanden, verden at kende, og det er alt sammen ret vigtige færdigheder at have, hvis man senere hen skal kunne begå sig i et samfund og lykkes med en uddannelse. Så man lægger op til at presse os elever hurtigere igennem et uddannelsessystem, end vi egentlig er klar til det, og det tror jeg vil komme til at ramme os senere hen. Og så lægger man jo så også op til at bruge en hel masse ressourcer på noget, som vi for det første ikke rigtig ved, om virker, og som der ikke er nogen, der på nuværende tidspunkt i hvert fald har efterspurgt, og det synes jeg er mega ærgerligt, når man kunne bruge ressourcerne på at styrke de tilbud, vi allerede har.
Der er flere ting i det her. Det ene er det der med, hvad man kan bruge 10. klasse til at modnes og finde sig selv og finde ud af, hvad man har lyst til at gå videre med, og så er der det med ressourcerne. Hvis vi nu skal tage det første først, tror du ikke, man kan lære sig selv at kende på en 2-årig HPX-uddannelse, selvom man også der så kan få lov til at prøve kræfter med praktiske fag?
Jo, altså det kan man sikkert godt, men jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at HPX-uddannelsens formål er ikke at være almen dannende eller give os mulighed for at lære de fællesskaber, vi gerne skulle være gode til at indgå i at kende. Formålet er, at vi skal tage en eksamen og forhåbentlig efterfølgende en erhvervsuddannelse. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man har et uddannelsestilbud for alle unge, hvor at formålet er at fordybe sig i fagligheden og fordybe sig i de fællesskaber, som der er rundt omkring fagligheden. Og den mulighed vil man de facto afskaffe, hvis man nedlægger 10. klasserne.
Ifølge en rapport fra 2018 vælger 70% af dem, der vælger et efterskoleophold i 10. klasse, et sådan et for at dyrke en interesse. Altså 70% af dem, der vælger et 10. klasses efterskoleophold, er for at dyrke noget, de synes er spændende. Lige nu står vi jo i en situation, hvor vi kommer til at mangle faglærte i Danmark. Er det ikke rimeligt nok, at man fjerner noget, der for mange kan ses som en form for fjummerår, og så i stedet åbne døren for en erhvervsuddannelse?
Jeg tror, det er virkelig vigtigt at holde fast i, at det ikke er et fjumreår, når vi som unge mennesker tager afsted på for eksempel efterskole. Fordi de værdier og de færdigheder, som vi får med os derfra, er nogle værdier, som der er grundsten i vores samfund, og som der er helt afgørende, at vi har som mennesker, hvis vi skal kunne lykkes godt. Og hvis en stor andel af de unge mennesker i vores samfund ikke får mulighed for at få de værdier og udvikle de færdigheder, jamen så kommer vi senere hen til at stå i et samfund, hvor vi kulturelt og mangfoldighedsmæssigt er blevet meget, meget fattigere, fordi at vi ikke har fået mulighed for at få den generelle dannelse. Og så tror jeg, det er virkelig vigtigt at kigge på, at vi har en ungdom, der i høj grad er i mistrivsel, og det, at man endnu en gang vil gøre det en lille smule mindre fedt at være ung i Danmark, og presse os en lille smule hurtigere igennem et system, som allerede tager kort tid, jamen, det tror jeg virkelig, man skal passe på med, fordi det også sender et signal til os unge om, at vores trivsel er mindre vigtig end samfundets regnemodeller og tal på bundlinjen.
Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever. Tak fordi du er med. Klokken 7:07 skal vi høre, hvad eleverne selv siger til den her anbefaling. Vi kommer til at tale med Viggo Søbjerg Olsen, som skal begynde i 10. klasse her efter sommerferien. Og så kan vi også sige allerede nu, at Radio 4, programmet Ring til Radio 4, som sender, efter vi er færdige med at sende, altså klokken 9:05, dykker endnu mere ned i det her emne her til morgen. Lige nu er klokken 5:45, og du må gerne skrive ind på 1424, hvis du har noget, du gerne vil bidrage med.
Hvad er tømmermand?
Hvornår
er noget egentlig porno?
Hvad var det, som det officielle Danmark skulle gemme sig under jorden for?
Alt bliver til videnskab, når Kraniebrud stiller skarpt på det, vi omgiver os med.
Hvad gemmer sig under overfladen?
Fra fremtidens fødevarer.
Hvordan vil du egentlig have det med at spise vandmændene?
Til ensomhedens anatomi.
Hvad er det, der gør, at vi bliver ensomme?
Lyt til Kraniebrud alle hverdage kl. 12.10. Radio 4 taler med Danmark.
To topchefer på Aarhus Universitetshospital fik i går en fyreseddel. De her fyringer kommer som en konsekvens af, at 313 patienter har måttet vente for længe, og nogen alt for længe, altså over 2 uger, som er lovkravet, og for nogens vedkommende endnu længere, på at blive udredt og behandlet for mave- og tarmkræft. Men der er flere, der skal stilles til ansvar, mener Finn Nielsen, som er en af de her 313 patienter, der har ventet for længe på sin operation, og som derfor nu tager livsforlængende medicin. Han er med os nu i Radio 4 Morgen. Godmorgen, Finn Nielsen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor er det ikke nok for dig, at de to topchefer har mistet deres job?
Jamen, det er fordi, jeg mener, at der har været svigt på 3 plan. Jeg mener, at der har været svigt på i mave-tarmkirurgisk afdeling, der har været svigt i AUH's øverste ledelse, og der har været svigt i regionen. Nu har man så fået placeret ansvar i AUH's øverste ledelse, og jeg synes også, det er de rigtige personer, man har fået peget på. Jeg savner så bare, at man får placeret ansvar både i regionen og i mave-tarmkirurgisk afdeling. Regionen, de har undladt at reagere på henvendelserne fra lægerne via den her whistleblower-ordning helt tilbage i november 22. Det er halvt år siden. Regionen har ikke i en mellemliggende periode et halvt år formået at agere og kunne gøre noget ved problemet. Det synes jeg, det er lidt rystende også.
Men de er jo lige blevet fyret. Ja. Altså, nogle gange tager det jo tid, før man fyrer folk, fordi man også skal undersøge sagen først. Synes du, 6 måneder er for lang tid?
6 måneder? Jamen, altså, jeg mener, at der skal drages ind til ansvar i regionen, jo ikke?
Jo.
Fordi at der har jeg siddet en eller anden embedsmand. Det er jo ikke de politikerne, ikke også? De er jo åbenbart, at det er, fordi de siger, at de ikke har været vidne om det her. Så der er simpelthen embedsfolk i regionen, der har været vidne om de her kaotiske forhold på afdelingen i Aarhus, jo ikke? Og derfor jeg mener, at der er nogen der i administrationen af de her embedsfolk, der skal drages til ansvar for at de kan få bragt det her videre.
Men nu nævnte det bare lige for at gå ned i det der, du nævner med henvendelser i november 22, som er 6 måneder ja. Siden, og så kommer ja. Konsekvensen i går. Er det ikke sådan i forhold til, hvor langsomt offentlige institutioner nogle gange no. arbejder? Det er sådan nogenlunde hurtigt.
Nej, det jeg synes da ikke. Det er muligt, at det der er normen. Men nu skal man sige, de her advarsler kommer fra lægerne, det er jo det er det om liv, man taler om jo ikke, og hvis der er menneskers liv, der er i fare, og det har så været vores liv, kan man sige, som patienter, ikke også? Og vores sygdom gør, at dage, de tæller, og det vil sige, at hvis regionen venter et halvt år på at reagere, jamen, ja, så er vores sygdom jo bredt sig alt for meget, jo ikke? Jeg synes simpelthen, det er mangelfuldt, det man har præsteret i regionen, ikke? Der burde man for længst have reageret på en eller anden måde at reagere.
Kan du bare lige fortælle kort, fordi nu præsenterer vi dig som en af dem, som sidder med de problemer, som den her øgede ventetid, den har påført. Altså, hvor lang tid har du ventet ekstra, og hvad har det betydet for dig?
Jamen, jeg har en ventetid på 5 uger fra samtale til operation. Det vil sige, at det er 3 uger mere, end de lovbefaler, altså ligesom man har ret til at blive opereret senest 14 dage efter samtale. Jeg blev så opereret den 21. oktober, og da man så åbner mig også, der finder man så ud af, at det har spredt sig for meget i min buehule til, at de kunne operere mig. Jeg skal have foretaget den der high-pack-operation, og det, man starter med sådan en high-pack-operation, det er, at man bliver åbnet fra navlen op mod brystet, og så går man ind i buehulen, og så kigger man på 7 punkter inde i buehulen. Og har man kræftspredning til mere end 5 punkter ind i buhulen, så har man dårlig erfaring med at operere, og så lukker man bare folk igen. Mm. Og det var så bare tilfældet for mig, for jeg har spredning til 6 steder i min buhul. Og man kan så sige, at hvis jeg var kommet til 3 uger før, så har der måske kun været spredning til 4 eller 5 steder i min buhul, og så har man gennemført operationen, og så har jeg måske været et andet sted i dag.
Regionsdirektør i Region Midtjylland, Pernille Blak Hansen, stillede op i går sammen med formanden, altså en politisk valgte formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, han er socialdemokrat, ja. Og gav patienter som dig en uforbeholden undskyldning. Det lyder sådan her.
Vi har at gøre med meget syge borgere, som har en berettiget forventning og også et behov for at blive behandlet efter gældende lovgivning hurtigt og effektivt. Og den forventning har vi ikke levet op til, og det beklager jeg dybt.
Hvad betyder den undskyldning for dig, Finn Nielsen?
Jamen altså, jeg vil sige, at den betyder ikke så meget, for det ændrer jo ikke min situation, fordi jeg synes, de skulle have ageret for lang tid siden i regionen der, også der fik de henvendelsen fra lægerne, ikke også, tilbage i november 22, der skulle de have reageret, ikke, og derved have gjort noget ved situationen på hospitalet i Aarhus, jo, ikke?
Ja.
Det mener jeg, og man kan sige, at som patient, så kan man ikke bruge sådan undskyldninger til noget for. Og det er fint nok også, at de melder ud, at vi er blevet fejlinformeret, og der er så ting, at de beklager, at de ikke også, ikke? Men vi kan så søge erstatning. Men i mit tilfælde, og nok også for andre af mine medpatienter, ikke også, vi kan jo ikke købe et nyt liv for den erstatning. Det, man kan købe et nyt liv.
Finn Nielsen, jeg kommer lige med en bunke fakta til mennesker, der ikke har fulgt den her sag. Altså en kræftpatient har ret til at blive opereret senest 2 uger, efter at operationen er blevet tilbudt. Den grænse overskred mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital for 313 patienters vedkommende. Danmarks Radio har over flere uger afsløret lange ventetider og brud på patientrettighederne, især her på Aarhus Universitets Hospitals mave- og tarmkirurgiske afdeling. Også Kammeradvokaten har i en rapport kraftigt kritiseret hospitalet for at have begået grove retslige fejl med overlæg. Det er på den baggrund, at hospitalet i går valgte at opsige de 2 topchefer. Som fratrædelsesgodtgørelse modtager de henholdsvis 3,5 og 4 millioner kroner. Finn Nielsen, lige det sidste her, har du en kommentar til det?
Jamen, jeg ryster over, at mennesker, nu er de blevet draget til ansvar for den her forfærdelige, alvorlige og tragiske sag, jo, ikke? Og så oven i købet, så får man sådan en stor pose penge med, jo, ikke? Og alt, det skriger jo til himlen, det her. Grunden til, at det her, det er foregået, det er hensyn til økonomi, jo, ikke? Og så lige pludselig, så kan man godt finde ud af at sende alle de her penge med 2 direktører, jo, ikke? For det beløb her, ikke også, ikke, som det kom frem, der kunne man have sendt 18 patienter til Sverige og blevet opereret for den high-tech-operation, jo, ikke? Altså, jeg synes, at det er rystende, jo, ikke? At med den ene hånd, så er de med til ligesom at spare en masse penge og koste os måske livet, jo, ikke? Og så med den anden hånd, så tager man nogle af de penge, kan man sige, som de skulle have brugt på os patienter, ikke? Jeg synes, det er rystende.
Vi arbejder på at få en reaktion fra Region Midtjyllands politiske ledelse her til morgen, for at høre nogle af de overvejelser, som du gør der her, Finn Nielsen. Hvad skal der egentlig for dig? Altså jeg kan godt mærke, at det her, det er også et spørgsmål om en retfærdighed, hvor du ikke synes, der er proportion mellem det, der er overgået dig, og det, der så sker nu med de med mennesker, der bliver draget til ansvar. Hvad skal der konkret til for, at du føler, at retfærdigheden er sket fyldest i den her sag?
Jo, men det er svært, ikke? Altså, fordi, at hvad skal jeg sige? De mennesker, som det går ud over her, enten nogen, der kom så langt ind i, på altså brugende ventetiden, og kom så langt ind i deres sygdomsforløb, at de ikke kan helbredes, ikke? Altså det vil sige, at på sigt, så koster det dem livet, ikke også, ikke? Der er andre patienter, ikke også, som godt nok godsøjne overlever, ikke også, ikke? Men mænd og mænd, som kunne have været mindre, hvis de blev opereret i tide, ikke? Jeg ved ikke, der er ikke noget, der er retfærdighed i det her, fordi man kan ikke retfærdiggøre sådan noget her. Det mener jeg ikke, altså. For mig kan man ikke sige, at det er fint nok, så står vi lige. Det kan jeg ikke, fordi at de her mennesker, de har praktiseret noget, som er gået ud over os andre. Det kan de ikke udligne igen. Det kan man ikke.
Tak fordi du var med, Finn Nielsen.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Så.
Og ja, det er jo svært at sige god bedring, når din kræft er kronisk, men jeg håber i hvert fald, at du får en god periode nu, og at de kan
hjælpe dig. Ja, men ved du hvad, vi kæmper videre, og jeg hænger i med næb og klør, så.
Godt at høre.
Sådan er det. Ja, tak fordi du vil være med.
Ja, i lige måde.
God dag.
God onsdag.
Ja.
Vi skal tale med direktøren for Kræftens Bekæmpelse lidt senere. Det er først 8:30, altså der er et par timer til. Og ja, på de kanter mener man ikke, at de her fyringer hjælper noget på de lange ventetider. Man er selvfølgelig også oprørt over et tilfælde, som findes, som vi hører her.
Hvis det er en sag, du selv er i berøring med, eller hvis du bare har en holdning til den, så er du velkommen til at give dit besøg med på 1424. Det er der ret mange, der har gjort. Christian blandt andet skriver, regionernes seneste opgave er at sørge for sygehusene. Det virker ikke, så nedlæg regionerne.
Finn har ret. Dette er faktisk rystende, står der med versaler i en sms fra vores lytter Lars.
Bo skriver, jeg kan høre, at det må være totalt kaotiske tilstande, der hersker på Aarhus Universitetshospital. For min egen mor blev indkaldt til undersøgelse på Aalborg Universitetshospital for at blive undersøgt efter en prøvetagning af afføring, og hun var til samtale og undersøgelse en torsdag, og allerede mandagen efter blev hun opereret. Så det lyder helt utilstedeligt, at Finn har ventet i 5 uger.
Fremragende også at få historier om de steder, hvor sundhedsvæsenet virker. For det er jo en meget ambitiøs tilgang til cancer, at man skal opereres inden for 2 uger. Og godt at høre, at man nogle steder kan finde ud af det. Det har man altså ikke kunnet i Aarhus, og derfor blev 2 topchefer afskediget i går.
Vi tager lige en sidste, som selv har været ansat i regionerne. Han skriver, eller hun. Desværre er ledelsesformatet og strukturen i regionerne en konstruktion, som understøtter det, at man aldrig italesætter store problemer. Og det er ikke velanset, at italesætte selv helt indlysende problemer. Selv elendige resultater bliver omtalt som succes. Det ved jeg efter mange års ansættelse.
Strålende input, hvis vi skal lave et interview lidt senere med nogle af de mennesker, der sidder i toppen af regionen, måske Region Midtjylland. Det finder vi ud af. Du kan skrive til os på 1424, det er vores whistleblower-kanal. Klokken er 6:27.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg synes, vi trænger til noget helt andet. Boris Johnson er blevet taget for spritkørsel i Holland.
Nej, ham... Nej.
Du får lige et kørekortprint her.
Skal jeg læse op?
Det er, ja, det må du gerne.
Screenshot fra Groningen Centrum Politi. Truffen ved en person, hvilke underliv... Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Hollandsk, det er
det er
for tidligt. Ja, too soon. Men det er Boris Johnson på billedet. Han ligner jo en, der har ret hårdt med en flæskesteg, som man altid gør.
Ja, ja. Så på den måde er det ham. Fødselsdatoen stemmer også overens. Navnet er også det rigtige.
Ja.
Prøv at se nationalitet.
Ukrainer?
Ja.
Hillemand? Nå, og en anden Boris Johnson?
Ja, kørekortet står jo til at udløbe i år 3000, så det er sådan en lille...
Og det er en prank.
Det er i hvert fald nok ikke den ægte Boris Johnson, som kørte ind i en eller anden form for lygtepæl, og så siden forlod vraget af en bil, han havde braget ind i det, og så stod han så på en bro i Groningen i Holland. Og der fanger politiet ham, det hollandske politi, og ret hurtigt går det op for dem, det er vist ikke, du er vist ikke Boris Johnson.
Nej, det vil Boris trods alt aldrig gøre.
Nej, han kunne i øvrigt ikke identificere sig, hvem man så ellers var, hvis han ikke var Boris Johnson. Og han vil heller ikke puste i en alkoholmåler.
Nej, det kan man godt forstå.
Så på den måde har politiet altså fundet ud af, at det var ikke Boris Johnson alligevel. Men de har alligevel valgt at melde det ud, og det er gået viralt, fordi det er så sjovt. Politiets talsperson, Thijs Damstra, siger, så vidt jeg ved, var den ægte Boris Johnson ikke i Holland på det aktuelle tidspunkt. Meget tørt.
Ja, han afviser det ikke 100%, men sådan 98-agtigt.
Ja, så den ligger og ulmer derude. Det er en 35-årig ukrainer, mener de i hvert fald, de har fanget.
Okay.
Ja. Det var internationalt nyt.
Tak skal du have. Klokken er 6:58.
Radio 4 taler med Danmark.
Det her det er jo et aktualitetsmagasin, hvor vi skal mange steder hen den her onsdag morgen. Vi skal blandt andet se nærmere på markedet for strøm. Altså, nej tak til urimelige bonusser og få din strøm fra et energiselskab, der har en grænse på både elpris og lønbonusser. Det er nogle reklamer fra et energiselskab, der hedder Evi. Og det har faktisk fået et andet energiselskab, det der hedder Andelen, som er et af de meget store, til at beskylde Evi for at bryde markedsføringsloven. Fordi man på den måde sværter sine konkurrenter, og de truer med retssag. Så nu skal vi tale med en administrerende direktør i Evi, der hedder Lars Bonnerup Bjørn, om 5 minutter. Om et felt, hvor vi forbrugere jo har været noget klemt, siden Rusland gik ind i Ukraine, og hvor hestene bides i øjeblikket.
Vi kommer også omkring historien om ulven i Vejle, som blev fotograferet på både trafikerede veje og på havnen. Det viser sig, at det bare er en hund, der hedder Max. Det skal vi nok fortælle mere om lige om lidt. Nu er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En besked, der tikker ind på mobiltelefonen, ledsaget af en høj ildevarslende lyd. Det er, hvad der er i vente i dag klokken 12, når myndighederne tester et nyt mobilt varslingssystem kaldet Sirenen. Det er en advarsel, der udsendes i et bestemt område, når myndighederne vurderer, at der er fare på færre. Eksempelvis en omfattende brand med giftig røgudvikling, hvor borgerne bør søge indenfor. Når systemet testes, kan det give anledning til unødig bekymring, hvis man ikke ved det på forhånd. Hvis man på forhånd ved, at man ikke vil forstyrre sig testen, skal man slukke sin telefon. Det er ikke nok at sætte sin smartphone på lydløs, ligesom flytilstand heller ikke i alle tilfælde vil kunne blokere alarmsignalet. Selve testen kører i 10-12 sekunder, og lyden slukker af sig selv. Den udsendes i tidsrummet fra kl. 12 til kl. 12.05. Testen foregår i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener testes. Det sker hver anden tro den første onsdag i maj, når ca. 1.000 sirener i master og bygninger landet over aktiveres. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, har endelig besluttet, at kostskolen Herlufsholm skal betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Det skriver Børsen, der er i besiddelse af et internt brev, sendt til elevernes forældre. Brevet er skrevet af rektor Gitte Nørgaard. Vi har den 2. maj modtaget STUKs afgørelse i tilsynssagen. Afgørelsen er i tråd med den påtænkte afgørelse, vi tidligere på året har fået i høring. Det vil sige et tilbagebetalingskrav på 27 millioner og en række påbud, der ligger i tråd med de mange tiltag, vi allerede har iværksat, gennemført og planlagt, skriver Gitte Nørgaard ifølge Børsen. Afgørelsen ligger i forlængelse af den forløbige vurdering fra STUK, der kom i januar i år. Den vurdering lød på samme beløb. Ifølge Børsen vil skolen sammen med sine advokater nærlæse afgørelsen og vurdere, hvad den vil gøre. Vurderingen fra partshøringen 18. januar fra STUK lød, at Herlufsholm Skole og Gods ikke overholder og ikke har overholdt det, der hedder frihed og folkestyrekravet. Den internationale cykelunion UCI forsvarer sin beslutning om at tillade transkønnede atleter i at konkurrere i kvindelige løb. Det kommer efter, at Austin Killips søndag blev den første transkønnede cykelrytter til at vinde et officielt UCI-løb. UCI's regler er baseret på den seneste videnskab og er blevet anvendt på en konsekvent måde, siger forbundet i en udtalelse. UCI fortsætter med at følge udviklingen inden for videnskaben og ændrer muligvis sine regler i fremtiden i takt med nye udviklinger, hedder det. 27-årige Austin Killips, der begyndte at køre professionelt i 2019, vandt søndag kvindedisciplinen i cykelløbet Tour of Gila i den amerikanske delstat New Mexico. Hendes sejr er blevet mødt med kritik fra blandt andet den tidligere amerikanske cykelrytter Inga Thompson. Ifølge hende svarer beslutningen om at tillade transkønnede atleter i kvindelige cykelløb til at dræbe cykelsporten for kvinder. Hun refererer på det sociale medie Twitter til en undersøgelse fra en førende cykelunion, der viste, at 90% af kvindelige cykelryttere er imod at lade transkønnede atleter konkurrere i deres sport. Israel har natten til i dag indgået en våbenhvile med væbnede palæstinensiske grupperinger i Gaza, dagen efter at den sultestrækkende palæstinensers død på ny fik blusset konflikten op. Det oplyser to embedsmænd fra det palæstinensiske selvstyre ifølge nyhedsbureauet Reuters. Den gensidige og samtidige våbenhvile trådte i kraft klokken 3:30 natten til i dag lokal tid. Det var klokken 2:30 dansk tid. Aftalen mellem de to stridende parter kom i stand med diplomatisk hjælp fra embedsmænd fra Egypten, Katar og FN, fortæller de to palæstinensiske embedsmænd til Reuters. Væbnede grupper i Gaza affyrede i går missiler ind mod Israels territorium, og Israel svarede igen med luftangreb over Gaza. Tørt med lidt eller nogen sol i dag. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 8 og 13 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Den solskinsdag ved navn 3. maj. Det er Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand, der sørger for at opdatere dig på både de vigtige og også de knap så vigtige historier den her onsdag.
Og nu vil jeg lige læse nogle reklameslogans fra energiselskabet EWI op. Nej tak til urimelige bonusser. Få din strøm fra et energiselskab, der har en grænse på både elpris og lønbonusser. De her reklamer fra EWI kommer efter en periode med meget høje elpriser og producenter, som har landet gigantiske overskud på grund af forbrugernes store elregninger. Men reklamefremstødene her er alligevel over grænsen det mener energiselskabet Andel, som nu beskylder energiselskabet EWI for at bryde markedsføringsloven, og derfor truer de med en retssag. Lars Bonnerup Bjørn er administrerende direktør i EWI. Godmorgen.
Godmorgen.
Vil du ikke lige starte med at udtale, siger det rigtigt, EWI? EWI?
Ja, EWI.
EWI bare. Det staves E-W-I-I. Ja. Bare så alle er med. I fik i går til klokken 17 til at stoppe reklamerne. Det var den deadline, Andel havde sat for jer. Men I har ikke stoppet reklamerne. Hvorfor har I truffet beslutningen om at fortsætte med de her annoncer?
Jamen, for der var ikke noget grundlag for at træffe beslutninger om at stoppe dem. Bare fordi Andel har en mening om, at vores reklamer er, de ikke bryder sig om dem, så skal vi jo ikke stoppe dem. Vi har ikke gjort noget ulovligt.
Hvad er det, I henviser til i de her reklamer? Er det jeres konkurrenter er grådige?
Jamen, der har jo været en debat over den sidste lange stykke tid foranledet af, at flere energiselskaber har haft bonusser uden loft, og der har været de her sager med nogle meget, meget store, både 62-cifrede million bonusser. Det vi synes omkring det her, det er, at det er en så vigtig samfundsdebat, at den skal løftes, fordi man motiverer energihandlerne til at påtage sig risici, som er efter vores mening helt ud i hampen. Og så er det jo ovenikøbet svært at se på, at nogen skal have så store bonusser efter et år, hvor alle har slidt og slæbt for at komme igennem energikrisen.
I et brev fra energiselskabet Andel, altså jeres konkurrent, kræver selskabets advokater, at I EWI skal ophøre med at bringe de her annoncer, som I har brugt i markedsføring i kølvandet på afsløringer om enorme bonusser hos de såkaldte energikøbmænd. Det gælder blandt andet i Energi Danmark, hvor tre nøglemedarbejdere optjente bonusser på hver 250 og 300 millioner kroner. Men Energi Danmark har nægtet at udbetale de her bonusser, blandt andet med henvisning til, at aftalerne er indgået bag om ryggen på bestyrelsen. Energi Danmark er ejet af Energi og Andel, som altså har troet jer med retssag. Vi har talt med en repræsentant for energiselskabet Andel, men man ønsker altså ikke at stille op til et interview, og det kan vi jo godt ærge os over. Men vi har talt med Sune Bang i stedet. Han er selvstændig kommunikationsrådgiver. Lad os lige høre, hvad han siger om jeres reklamer, Lars Bonnerup Bjørn.
Det kan godt være, at vi har en udfordring rent juridisk i forhold til, at de skriver 62-cifrede millionbeløb. Fordi, som vi har hørt i dagspressen, så har Andel ikke tænkt sig at udbetale de her 62-cifrede millionbeløb, som der egentlig stod kontraktligt. Og derfor så kan det være faktuelt forkert, juridisk forkert, og derfor så har de måske en udfordring, når det drejer sig om jure.
Hvad siger du til det?
Jamen, det er jeg ikke enig i, fordi vores reklamer, de handler ikke om Andel. Så det,
hvem handler de egentlig om, når I taler om 60-cifrede millioner bonusser?
Jamen, de handler om en debat, der har været om, hvor store bonusser er det, at man sådan med rimelighed kan se i en branche, som i virkeligheden er så stor, at den spiller med landet.
Ja, men hvor kommer den tanke fra, hvis den ikke kommer fra, at Energi Danmark havde nogle nøglemedarbejdere, der stod til at få 250 og 300 millioner kroner i bonus?
Jo, men det er jo Energi Danmark, det er jo ikke Andel.
Energi Danmark er ejet af Andel?
Ja, to tredjedel ejet af Andel, ja.
Ja.
Og jeg har over det her Andel så også påklaget, at jeg ikke har gjort opmærksom på. Vi var medejere tidligere af Energi Danmark. Men det er jo rigtigt, det er de, men det ændrer ikke på, at det her det er jo mere en principiel snak, fordi at det lige er der, at nogen gør krav på 60-cifrede million bonusser. Det er jo mere eller mindre tilfældigt. Vi har ikke fået at vide, hvad er bonusserne i de øvrige selskaber uden loft, og der er jo privatretligt regulerede selskaber, som også kører uden bonusser, eller med bonusser uden loft. Så hvad de er blevet der, det er der jo ikke nogen, der ved. Og uanset hvad, så siger vi bare, at det her det er for vildt.
Men er der ikke tale om, at I vildleder forbrugerne, når I skriver i de her annoncer, I siger nej til 62-cifrede million bonusser, hvis der faktisk ikke er nogen, der får udbetalt 60-cifrede million bonusser?
Nej, fordi vildledning det handler om produktmarkedsføring. Og det vi taler om her, det er, at man skal tage stilling til sit energiselskab. Og jeg har jo også selv skrevet til Han gjorde det andet administrerende direktør opmærksom på, at de har jo selv sagt, at de ikke ønsker at have den slags bonusser i dagspressen. Så det kan man jo også læse i dagspressen, at det ikke er tilfældet. Så, derfor jeg kan ikke, altså for os er det her mere en principiel samfundsmæssig debat.
Men den er jo rejst på bagkant af et helt konkret tilfælde, hvor der var nogle medarbejdere i Energi Danmark, der stod til at få 60-cifrede million.
Nej, den er rejst på baggrund af flere tilfælde, fordi der er flere selskaber end Energi Danmark, der har været i den her debat. Det, de så alle sammen udmærker sig ved, det er, at de ikke ønsker at udtale sig til pressen, og pressen henvender sig. Men der er jo kommet flere sager frem, og der er jo også kommet en sag frem, som er endt med, at bagmandspolitiet har grebet ind, og det har jo slet ikke noget med andel at gøre, fordi andel har jo, det er jo bare en diskussion om, hvem har ret og ikke ret i deres sag, men der er jo også kommet en kriminel sag frem, som handler om, at den motivation, der kommer af, at man kan tjene så sindssygt mange penge, at den fører til en adfærd, som ikke er hensigtsmæssig.
Hvilke andre tilfælde har du set, hvor medarbejdere har fået 60-cifrede millionbonusser i energiselskaber i Danmark?
Jamen, nu er der jo nedlagt navneforbud i den sidste sag her med, og jeg ved ikke, om de har 60-cifrede millionbonusser. Det handler ikke om, vi kunne også have skrevet 4-cifrede. Altså, det vi siger, det er jo bare, at vi er simpelthen nødt til i vores branche at have tilbageholdenhed. Vi er forbrugerstyret virksomheder. Vi har opkrævet nogle meget, meget høje elpriser sidste år. Alle sammen fra kunderne, fordi elpriserne var høje sidste år. Og det vi siger, det er bare, at vi er simpelthen nødt til at have det modhold alle sammen.
Lad os lige få en fagpersons vurdering igen. Det er Sune Bang, altså selvstændig kommunikationsrådgiver, vi hørte fra før. Han har en kommentar mere til de her annoncer, I har kørt. Lad os lige høre, hvad han siger.
Altså man kan sige, at de annoncer, de har lavet, kommunikerer meget præcist og enkelt. Man kan diskutere æstetik og måden og elegance og alt muligt andet, og man kan sikkert også gøre det lidt mere intelligent, lidt mere højpandet. Men jeg tror ikke, det er det, der har været evigt ønske her. Så har de bare forsøgt at simpelthen få budskabet rent igennem. Så det er jo en provokerende kommunikation, og det er så lykkedes, kan man sige, at de har fået andel på banen, som nu lægger sag an.
Lars Bonnerup Bjørn, administrerende direktør i EVI, har han ret i det, han siger her, altså at man kunne synes, at det ser ud som om, I forsøger at provokere jeres konkurrenter?
Vi forsøger at sige, at den her debat, den er så vigtig, at den skal tages, og det kan ikke nytte noget, at de energiselskaber, der er gentagende gange, nægter at stille op til pressen, og du har selv oplevet det nu, du kan ikke få dem til at stille op til at deltage i den her debat. Det har øvrige medier, der har forsøgt det, heller ikke kunnet. Det er for vigtig en debat til, at den bare skal dø ved, at man ikke vil udtale sig. Det er det, der er vores helt centrale budskab i det her.
Andel havde jo så sat en deadline i går kl. 17. Hvis I ikke havde trukket annoncerne, så kunne de godt finde på at køre en retssag imod jer. Vil det passe jer fint, egentlig?
Altså, det er ikke noget, vi har lyst til at bruge vores tid på. Jeg vil hellere bruge min tid på noget andet, men hvis andel træffer den beslutning, så træffer de den beslutning, og den blander jeg mig ikke i. Vi har gjort vores vurdering af, om vi er inden for lovens rammer, og det er vi klokkeklart.
Lige her til sidst, Lars Bonnerup Bjørn, kan du hånden på hjertet garantere, at der er fuldstændig styr på jeres virksomhed, når det handler om bonusser eller overpriser?
I forhold til bonusser kan jeg fuldstændig klokkeklart garantere det. I forhold til, om vi har lavet andre fejl, der kan jeg ikke, fordi vi er alle sammen mennesker, der laver fejl. Vi har ikke sager omkring grådighed, som den her sag, eller de her sager handler om. Men at vi laver fejl, det gør vi. Det kommer vi aldrig udenom.
Vi ville jo gerne have hørt fra andel i den her sag, men det har de altså ikke ønsket at stille op til. Så du skal have tak for at stille op til interview.
Jamen, velbekomme.
Lars Bonnerup Bjørn, som er administrerende direktør i EVI.
Undskyld, jeg afbryder.
Ja, jeg vil bare lige sige, at vi har fået et skriftligt svar fra andel, i stedet for at vi stiller det. Ja. EVIs kampagne overtræder på flere måder områder markedsføringslovens regler for god markedsføringsskik og er vildledning af forbrugerne. Derfor har vi valgt at reagere. Der bliver for eksempel ikke udbetalt bonusser på 2- eller 3-cifrede millionbeløb til enkelte ansatte i andelkoncernen, og bonusordninger er med loft. Så lyder det fra andels chefjurist Jon Balsby på skrift.
Står der, hvad loftet er? Fordi man kan jo lave et loft, der er meget højt.
Ej, det er bare et loft.
Okay. Normalt går der sådan en lille smule skolegård i den, når folk kommenterer på en virksomhed, som er med i Radio 4 Morgen, og der er det ikke altid, at vi læser dem op, hvis det er sådan noget, som er sådan på kanten. Men jeg synes faktisk, det hører med til historien, at nu hvor vi har talt om Evi, at der er to meget tilfredse kunder, som har skrevet ind, at de synes, at Evi var super, også igennem energikrisen. Som Christian skriver, de tillod, at man skiftede til et billigere produkt med det samme, og så er det ikke kæmpe bonusser. De tænker på deres kunder, og det er lidt taknemmelig for, skriver Christian. Bo, han er også glad Evi-kunde. De har rimelige priser. Det er det elselskab, vi bruger her i Fredericia og Kolding. Og så markedsfører de sig som et grønt selskab. Det tæller også, skriver Bo. Så det var to rosenbuketter, der lige kom ind der. Det er den payoff, der nogle gange er, når man stiller op til en interview i Radio 4 Morgen, som Evis direktør gjorde her.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Tidligere på morgen talte jeg med Finn Nielsen, der er uhelbredeligt syg med kræft. Han er en af dem, der fik for lang ventetid på Aarhus Universitetshospital. Der gik 5 uger, før lægerne åbnede hans mave og kunne se, at han ikke kunne opereres for den kræft, som altså havde spredt sig. Og i går blev 2 topchefer fyret. Der kom en sms med Michael fra Kolding, han skriver: "Jeg er simpelthen så forarvet over de fyrede direktørs fratrædelsesgodtgørelse. Jeg anerkender, at et opsigelsesvarsel også gælder for direktører, men når man groft tilsidesætter loven og prioriterer økonomi over menneskeliv, så burde man miste det gyldne håndtryk," skriver Michael blandt andet. Vores kollega Mathias Bunde forsøger at finde en forklaring på, hvorfor de får, hvor meget er det nu, Bunde? 7,5 millioner?
Ja, samlet så er det 7,5 millioner. Jeg kan lige fortælle, det er Poul Blåbjerg, han er tidligere hospitalsdirektør. Han står til at få lige lidt over 4 millioner, og så er det Claus Thomsen, han er tidligere lægefaglig direktør. Han står til at få lige over 3,4 millioner i godtgørelse, fratrædelsesgodtgørelse. Og jeg prøver jo, som du også sagde, at få nogen fra Region Midt til at ligesom stille op til interview til at fortælle, hvorfor skal de have så store bonusser.
Er det politisk, eller er det embedsfolk, eller hvad?
Jamen, jeg prøver nemlig lidt forskelligt. Jeg har prøvet at række ud til Anders Kühnau, han er regionsrådsformand for Socialdemokratiet i Region Midt. Han siger, at jeg skal tale med pressen. Det har jeg så prøvet. Og de fortæller mig, at jeg skal tale med en, der hedder Jørgen Mørup. Han er vicedirektør i Løn og Personale. Og det er ham, der har fået lov til at tage den her. Jeg har ikke hørt fra ham endnu, men jeg har rækket ud til ham. Jeg har fået et skriftligt svar fra ham, som han gav i går. Det kan jeg måske lige læse op. Jeg skal lige finde det, fordi det er inde på min mail. Ja, det skriftlige citat fra Jørgen Mørup, det er: "Region Midtjylland giver kun de fratrædelsesgodtgørelser, som de to direktører fra AUH, altså Aarhus Universitetshospital, har krav på i henhold til de kontrakter, de hver især er blevet ansat på. Beløbene er udtryk for, at den type stillinger er udsatte poster med stort ansvar, og det vil også afspejle sig i beløbene i en fratrædelse," det siger vicedirektør Jørgen Mørup fra koncern HR i Region Midtjylland. Og det er jo interessant at høre, hvad det er for et ansvar, om man jo så har levet op til det ansvar, siden man jo så åbenbart er blevet fyret, og så skal man samtidig have det såkaldte gyldne håndtryk.
Vores Finn Nielsen, som vi talte med lidt tidligere, han påpegede, at man kunne sende 7-8 mennesker, jeg tror det var det tal, han sagde, til operation i Sverige for de penge. Så det er jo ikke kun fordi, der er en forargelse over, at de her mennesker bliver belønnet efter et arbejdsliv, hvor de sikkert har lagt mange kræfter i det arbejde, men er også, at de penge går fra en kasse, som ikke er fuld i forvejen. Godt, sig endelig til, hvis du får hul igennem til nogle af de mennesker, der skal kommentere det her.
Det vil jeg gøre.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu kommer der en historie med et super, altså sådan et meget, meget kort spændingskurve. Du ved, normalt bygger man op over lang tid, og så forløser man det i en eller anden form for sådan klimaks, ikke sandt?
Jo, men bare gå direkte til point of no return.
Ja, der blev set en ulv på havnen i Vejle.
Nej.
Men det var ikke en ulv, det var bare en hund, der hedder Max. Den tilhører Carsten Nielsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Det var din hund, som de fleste i Vejle i over et døgn troede var en ulv. Altså i virkeligheden var der jo en lidt lang spændingskurve på de kanter omkring det her. Hvordan opdagede du, at folk gik og troede, at din hund var en ulv?
Ja, men jeg fik at vide, at Facebook eksploderet med kommentarer omkring den her såkaldte ulv, som så var min hund.
Max ligner saftsus med også en ulv. Har du nogensinde tænkt den tanke?
Ja, det er svært at undgå, når man kigger på.
hvis man ikke kører bil eller sådan noget alvorligt lige nu, så prøv lige at google Vejle Havn og Ulf, så kommer der et billede af din hund. Og du er sikker på, at det er en hund, ikke også? Jeg har læst, at det er en blanding af Siberian Husky og Alaskan Malamute. Det kan alle jo komme og sige, men du er sikker på, at det er en hund, ikke også?
Jo.
Godt. Hvordan blev du selv opmærksom på, at din hund var blevet verdensberømt i Vejle?
Jamen, da du gav jo det billede op, som vi alle sammen har set, som bliver taget af den her dame, der kører bilen. Og det er lige ved siden af varmestuen, hvor at jeg arbejder.
Okay. Hvorfor gik din hund løs på havnen?
Jamen, vi havde en fødselsdag dernede, og så er det område, det er lukket af med en port. Der er så en, der kommer og ikke lukker porten. Og det er vi ikke opmærksom på, før at vi ser hunden rende ud på vejen. Og det er sådan set i samme øjeblik, hun tager billedet. Så det er årsagen.
Okay. Den her historie, den fik jo lov at leve i mere end et døgn, og for nogens vedkommende levede den endnu længere, fordi jeg så sådan, TV Syd havde jo også delt billedet, og forskellige andre steder lagt det ud på Twitter, og når den så cirkulerer derude, så er der nogen, der deler videre eller refererer til den der hund, så det eksploderede i en ulvepanik, der varede de der i hvert fald 24 timer. Hvilke reaktioner har du fået sådan efterfølgende, nu hvor folk, de fleste i Vejle, har fattet, at det var en hund?
Ja, ikke så meget, altså. Man kan sige, for mit vedkommende, der er jeg selvfølgelig mest glad for, at der ikke er en ulv i Vejle by, specielt for ulvens skyld. Men ellers er det ikke noget, jeg bekymrer så meget om.
Debatten om ulve, den er ret varmblodet nogle gange. Hvad synes du egentlig, vi skal have ulve i Danmark?
Ja, det synes jeg.
Okay, jamen, så er det jo godt at gå forrest med hunden Max, som ligner en ulv.
Må jeg lige spørge Carsten om noget?
Det tror jeg, spørger Carsten.
Carsten, der blev spottet en ulv ved et industrikvarter ved Fredericiavej i udkanten af Vejle for en halv måned siden. Den skulle være god nok, det var en ulv, men ved du, om det også bare var Max?
Ja, det ved jeg, det ikke var.
Okay, så der er faktisk en ulv på de kanter. Det var bare ikke den, der blev set på havnen.
Ja.
Alright. Jamen, så er det jo opklaret. Kasper, har vi mere til Carsten?
Nej, jeg tror simpelthen bare, vi skal sige tak og klap din hund. Altså, den ser faktisk utrolig sød ud.
Det gør den.
Det er jeg også.
God dag, Carsten.
Tak.
Og dermed lægger vi altså den sidste smule spænding i graven omkring det her. Det var bare Max, en venlig hund, der gik en tur på havnen i Vejle. Klokken er 7:08.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I går begyndte det første retsmøde i sagen om drabet på højgravide Louise Borglit, som i 2016 blev dræbt under en gåtur i Herlev, tilsyneladende helt uden motiv. En nu 29-årig mand er tiltalt for drabet, efter en undercover-betjent har talt med den tiltalte om drabet. Han blev simpelthen indsat i samme fængsel, i Endermark fængsel, og fik den her tiltalte til at tale. Det er et anderledes stykke politiarbejde, som også blev diskuteret i retssalen i går. Det fortæller journalist og forfatter Bo Nordstrøm Vejle, som var med i retten i Glostrup i går. For forsvaren i sagen mener ikke, at de ting, den tiltalte har sagt til undercoverbetjenten, kan bruges som bevismateriale.
Det var faktisk det helt store stridspunkt under første retsmøde her. Altså hele, normalt så er det sådan så, at anklageren han fremlægger sagen til at starte med. Men her, der var der faktisk de første to timer, tror jeg faktisk det var, der var der sådan en juridisk armlægning mellem forsvaren og anklageren, fordi forsvaren mener, at de her udtalelser, som hendes klient giver til den her politiagent, som går under navnet Frank, hun mener, at de er tilvejebragt ulovligt. Hun synes, at den her samtale, som der har været mellem hendes klient og eller agenten, kan sidestilles med en afhøring, som politiet foretager. Og det, der er vigtigt med en afhøring, som hun siger, er det slående punkt, det er, at der skal den afhørte ligesom have nogle rettigheder. Han skal have sigtighedsrettigheder, han skal have adgang til en advokat, og han skal vide, at han har ret til ikke at udtale sig. Og det har hendes klient jo af gode grunde ikke vidst, eftersom at den her politiagent har været undercover.
Modsat mente anklageren i sagen, at samtalerne mellem den tiltalte og undercoveragenten godt kan bruges i en retssag.
Anklageren mener så på den anden side, at samtalerne har en enormt høj bevismæssig kvalitet, og så understreger han, at samtalerne ligesom har handlet om drabet, altså hver gang de har handlet om drabet, så er de ikke blevet styret af politiagenten. Det er altså noget, der er kommet op tilfældigt, eller det er noget, som er kommet op på foranledning af den tiltalte. Så han har altså ikke presset på, det gjorde anklageren et meget stort nummer ud af, at samtalerne ikke blev presset igennem, for ligesom for at få ham i fedtefadet, for at få ham til at erkende det her drab. Og bare lige til sidst, så vil jeg sige, det som der er tale om, det er, at der er tale om adskillige timers optagelse, som er enten foretaget, hvor agenten har haft noget aflytningsudstyr på, eller der har været opsat aflytning i cellen, både hos den tiltalte og hos den her politiagent. Og der er adskillige timers optagelser, men anklageren han har tænkt sig at afspille de mest relevante klip i sagen, og der er altså tale om 73 klip. Wow. Så det er relativt voldsomme mængder beviser, han vil fremføre på den her måde.
Sagen om drabet på Louise Borglit rystede hele Danmark tilbage i 2016, og trods massivt efterforskningsarbejde er drabet forblevet uopklaret. Sidste år anholdte politiet så en mand efter det her omtalte undercover-arbejde, og det er den mand, som nu er tiltalt i sagen. Bo Nordstrøm Vejle, som du lige hørte fra før, har lavet podcasts og tv-programmer om drabet på Louise Borglit. Og i går talte han også med nogle af hendes bekendte, som var tydeligt berørte af det her.
Jeg talte med en af Louises allernærmeste veninder, som vi også har talt rigtig, rigtig meget med igennem både de podcasts og tv-udsendelser, vi har lavet. Og det var selvfølgelig en hård dag for hende, men også en vigtig dag. Det er jo en dag, som hun, lige siden hun mistede sin veninde for 6,5 år siden, har håbet på at sætte frem imod. Hun har jo ligesom håbet på, at retfærdigheden skulle ske fyldest, og gerningsmanden til det her, ja, fuldstændig bestialske drab og formålsløse drab, skal ske, ikke? Og i dag var så dagen, hvor det så endelig skulle starte, eller hvor punktummet måske skulle, den første del af punktummet skulle sættes. Men selvfølgelig var det enormt svært for hende, og især i det øjeblik, hvor den tiltalte bliver ført ind i lokalet, og hun ligesom for første gang sådan mere eller mindre står ansigt til ansigt med den her mand, som anklagemyndigheden mener har slået hendes veninde ihjel. Det var et hårdt øjeblik.
Den tiltalte har nægtet at udtale sig til politiet, men i går skulle han altså have givet sin forklaring. Han blev så dårlig i løbet af dagen, og derfor var hans forklaring blevet udskudt til i dag. Tiltalte har nægtet sig skyldig i drabet på Louise Borglit i 2016.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Foruden de meget væsentlige historier, som blandt andet er debatten om, hvorvidt 10. klasse skal afskaffes her i Danmark, så er der også plads til de uvæsentlige. Vores lytter Tommy, han har lige mindet om i en sms. Han skriver sådan her. Der var også en gammel mand, der slog 14.000 kvinder i London Marathon i weekenden.
Nå.
Ja.
Det var altså, mange. Altså han slog dem vel ikke i bogstaveligste forstand?
Nej, han løb bare hurtigere end dem. Ja. Og ham har jeg fundet, den gamle mand.
Hvor gammel er han?
Jamen for det første må vi ikke kalde ham ham. Han er en hund.
Nå for søren.
Han har i mange år været en mand. Men har nu navnet Glenick Frank, eller hun, undskyld.
Ja.
Og stillet op som transgender.
Mange spørgsmål.
Ja, du kan nå halvandet minut.
Okay, juridisk kønsskifte, eller ved vi det?
Nej, det ved jeg ikke.
Nej. Hvor gammel er hun?
54.
Hvor gammel var hun, da hun blev en hund?
Jamen, det står der faktisk ikke noget om. Jeg har ikke kunne finde sådan helt detaljerne i, hvordan Glenick Frank har gjort. Det, der har gjort Glenick Frank sådan lidt kontroversielt, det er jo det der med, at... jeg siger altså bare han, fordi der er et billede her, hvor man kan se, at det er en mand, som godt kan lide at klæde sig ud som dame. Det bliver nemmere, hvis jeg bare siger han. Han stillede op som dame og løb ind på en plads som nummer 6.000 i kvindernes række. Og det er jo ikke mere kontroversielt, end at... man kan sige, han har jo ikke taget nogen af de afgørende medaljer. Men der er immer væk 14.000 kvinder, som kunne have fået en plads bedre, hvis ikke han havde ødelagt det hele. Forstår du balladen?
Jeg forstår det godt. Jeg prøver desperat at finde billede af ham.
Jamen, jeg kan række dig min iPad.
Åh ja, her kan jeg se. Ja. Okay.
Det der, det er uden udstyr.
Ja.
Og så er der et, hvor han er klædt som meget transgender med et par kunstige bryster og sådan lidt værk.
Ja, masser af regnbuens farver.
Ja. Så det er jo sådan et slag for tolerancen, han har slået, men han har så også slået 6.000 kvinder, der alle sammen kunne have fået en lidt bedre placering, hvis ikke han havde ødelagt det hele. Så på den måde, en lille balladehistorie fra London.
En af tidens store debatter. Nu skal vi høre fra Thomas Sand, som står klar med et nyhedsoverblik. Klokken er blevet 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.